Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 23. april, vijesti dana. Počeo žalbeni pretres u predmetu protiv Radovana Karadžića. Odbrana traži poništenje prvostepene presude Haškog tribunala i novo suđenje.
Najvažnije je to da je raspravno vijeće, samo zbog toga što je svima bilo lakše, uskratilo pravo predsjedniku Karadžiću da se sam brani.
Predsjednica Vijeća Federacije Gornjeg doma Ruskog parlamenta Valentina Matvijenko počela službenu posjetu Bosni i Hercegovini polaganjem cvijeća na spomen obilježju Vječna vatra u Sarajevu. U Banja Luci danas protesti kojim građani traže istinu o stradanju 21-godišnjeg Davida Dragičevića.
Pošto se sve zna, a neće da nam kaže, imaćete rok od 7 dana da iznesete činjenice. Kogod ne bude iznio činjenice u vezi sa učesnicom i ubistvom Davida Dragičevića, biće kažnjen.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio danas povodom zabrane ministru odbrane Aleksandru Vulinu da posjeti Hrvatsku da se radi o ishitrenoj i nervoznoj odluci koju ne razumije i najavio da će vlada Srbije u četvrtak odlučiti o recipročnim mjerama koje će preduzeti. U Dubrovniku potpisan ugovor o izgradnji Pelješkog mosta. Sud u Velikoj Britaniji naredio danas izručenje Hrvatskoj Ivice Todorića, osnivača koncerna Agrokor, da bi se suočio sa optužbama za navodnu pronevjeru 110 miliona eura. Sud u Belgiji izrekao danas kaznu od 20 godina zatvora Salahu Abdusselmanu zbog oružanog okršaja sa policijom u Briselu 2016. godine. Najmanje 10 osoba povrijeđeno je i prebačeno u bolnicu, dok je više od 100 ljudi uhapšeno nakon nasilnog protesta protiv migranata koji su proteklih 5 dana kampovali u glavnoj luci na ostrvu Lesbosu u Grčkoj. Francuski predsjednik Emmanuel Macron danas počinje trodnevnu posjetu Sjedinjenim Državama. U Hercegovini sutra sunčano, u Bosni sunčano prije podne, a u drugoj polovini dana umjeren razvoj oblačnosti koji će u poslije podne i u večernjim satima usloviti lokalne pljuskove.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Pred mehanizmom za međunarodne krivične sudove počeo je žalbeni pretres u predmetu protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, koji je u prvostepenom postupku osuđen na 40 godina zatvora za genocid i najteže ratne zločine. Žalbeni postupak trajaće 2 dana. U dosadašnjem postupku obratila se Karadžićeva odbrana, koja od žalbenog vijeća traži da poništi presudu i naloži novi postupak. Detaljnije Dženana Halimović.
Prema tvrdnji odbrane bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, osuđenog na 40 godina pred Haškim tribunalom za genocid i druge najteže zločine, prvostepeni postupak bio je manjkav proces koji je doveo do nepravičnog rezultata. Ovo su tvrdnje iz njegove žalbe, čije iznošenje počelo pred mehanizmom za međunarodne krivične sudove. Karadžićeva odbrana iznosi 50 žalbenih osnova u kojima se traži poništenje presude ili da se naloži novo suđenje. Braniteljica Kate Gibson, govoreći o njima, kazala je:
pokušali smo danas pokazati kako je optužba navela prvostepeno vijeće u grešku. Prvo, time što je definirala predmet tako da se njime nije dalo upravljati, odbila ga je smanjiti, inzistirala na ogromnim količinama dokaza, na taj način objelodnjivala stvari vezane za dokaze da su njime bile preplavljeni sve strane u postupku. Međutim, najvažnije je to da je raspravno vijeće, samo zbog toga što je svima bilo lakše, uskratilo pravo predsjedniku Karadžiću da se sam brani.
Sudije u prvostepenom postupku prihvatile su, kako tvrdi odbrana, ogromnu količinu činjenica, a da nije uzeto u obzir pitanje tačnosti navoda tužilaštva. Na pitanje sudije Teodora Merona je li to uticalo na presudu, Gibsonova kaže:
to je u stvari drugi krak onoga što je nefer u ovom suđenju. Mi tvrdimo da je suđenje toliko preplavljeno ovim presuđenim činjenicama i neproverenim dokazima da je to našlo svog puta i do presude.
Što se tiče osude za genocid, ono što je odbrana ukazala jeste da je upitno na osnovu razgovora s Miroslavom Deronjićem i kasnijih akcija tvrditi da je Karadžić naredio eliminaciju zarobljenika, već je namjeravao, kako tvrde, zatvoriti ih u logor Batković. Iznošenje odbrane nastavio je i sam Karadžić, koji se za razliku od svojih prethodnika više usredsredio na kontekst i politički osnov za donošenje ranije presude. Slijedi replika tužilaštva. Inače, tužilaštvo će u 4 žalbena osnova tražiti kaznu doživotnog zatvora, ali i osude za genocid u drugim opštinama. Postupak se nastavlja i sutra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Banja Luci su i danas nastavljeni protesti kojim građani traže utvrđivanje istine o stradanju 21-godišnjeg Davida Dragičevića. Institucijama je dat rok od 7 dana da objave činjenice kako je stradao. Slušamo Erdoana Katanu.
Grupa Pravda za Davida okupila se danas u 15 sati ispred tužilaštva Republike Srpske kako bi još jednom pokazali da ne odustaju od utvrđivanja istine o stradanju mladog Banjalučanina Davida Dragičevića. Njegov otac Davor Dragičević poručio je juče da od danas teče rok svim institucijama da saopšte imena, kako je rekao, odgovorni za smrt njegovog sina.
Pošto se sve zna, a neće da nam kaže, imat ćete rok od 7 dana da iznesete činjenice. Kogod ne bude iznio činjenice u vezi sa učesnicom i ubistvom Davida Dragičevića, bit će kažnjeno.
Policija je u dosadašnjem toku istrage saopštila da u slučaju smrti 21-godišnjeg Davida Dragičevića nema elemenata krivične odgovornosti. Ovakav stav policije pokrenuo je reakciju javnosti i svakodnevno okupljanje građana na Trgu Krajine od 26. marta. Najmasovniji skup održan je u subotu 21. aprila. Više hiljada građana Banja Luki i drugih gradova Bosne i Hercegovine jasno su poručili da se želi istina i pravda ne samo za Davida, već i za sve nerasvjetljene i zataškane slučajeve ubistava u Bosni i Hercegovini. Davor Dragičević tada je poručio:
pravda za Davida!
Davidovi prijatelji istakli su da se konačno digao glas protiv nepravde.
Vidim ljude koji su došli da svojim prisustvom kažu stop, stop strahu, ubijanjima, lažima. Ljudi koji traže samo jedno, bezbjedno okruženje za svu našu djecu.
Opozicija u Republici Srpskoj 20. aprila zatražila je i sazivanje posebne sjednice Narodne skupštine na kojoj bi se razmatralo stanje bezbjednosti u Banja Luci i Republici Srpskoj. Pojedini mediji u Republici Srpskoj optužbama da se radi o stranim špijunima pokušava diskreditovati grupu Pravda za Davida i prikazati sve kao pokušaj rušenja aktuelne vlasti u ovom BH entitetu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoan Katana.
Sedam udruženja osoba sa invaliditetom iz Banja Luke u srijedu 25. aprila organizovat će proteste sa zahtjevom za uvođenje ličnih invalidnina za civilna lica sa invaliditetom. Na proteste su se odlučili jer ni nakon 7 mjeseci od obećanja vlade da će uvesti lične invalidnine nije ništa urađeno. Gojko Veselinović.
Posljednji put lica sa invaliditetom izlazila su na Banjalučke ulice u oktobru prošle godine. Tada su zatražili uvođenje ličnih invalidnina i dobili obećanje da će ih dobiti. Od tada pa do danas nije ništa urađeno, kaže Radovan Ristić, predsjednik Gradskog odbora udruženja invalida Banja Luke.
Sad smo dobili obećanje da se na tome radi, da je formirana radna grupa, ali nažalost, znači nekih 7 mjeseci od toga još uvijek ništa konkretno nije urađeno. Prije nekih 15 dana smo poslali njima jedan dopis u kome smo tražili da nas konkretno izvijesti šta su napravili po tom pitanju i dokle su došli. Ne, ono, kako nismo dobili nikakav odgovor, znači odlučili smo da ponovo krenimo.
Ličnu invalidninu prema zahtjevu lica sa invaliditetom primala bi sva civilna lica sa invaliditetom prve i druge kategorije u iznosu minimalno 50% od najniže plate u Republici Srpskoj. Miroslav Mandić, predsjednik gradske organizacije Slijepih Banja Luka, kaže da na protestima još jednom moraju ukazati na loš materijalni položaj i marginalizaciju civilnih lica sa invaliditetom u društvu.
Lica sa invaliditetom imaju tuđu njegovu pomoć koja je opet najniža ovdje kod nas u okruženju. Čak šta više, najniža je u našoj Bosni i Hercegovini, jer uzgled rečeno u federaciji imaju više od duplo veću tuđu njegovu pomoć nego mi. Kod njih je negdje oko 400 maraka, 403, a u nas je prva kategorija 165 maraka.
Sedam organizacija lica sa invaliditetom poručuju da će u srijedu 25. aprila simbolično u 5 do 12 svoje zahtjeve izreći javno na Trgu Krajine u Banja Luci. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Više od 50 mladih iz političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, polaznika Alumini mreže škole za političke studije Vijeća Evrope, razgovaralo je u Sarajevu o izazovima koje Bosna i Hercegovina ima na putu ka članstvu u Evropsku uniju. Kako je rečeno, trenutne garniture političara neće biti te koje će ovu državu priključiti zajednici evropskih zemalja, već upravo nova, mlada generacija. Više o svemu reći će Selma Boračić-Mršo.
Bosna i Hercegovina u procesu euroatlantskih integracija tema je o kojoj su mladi
predstavnici različitih političkih stranaka iz cijele Bosne i Hercegovine razgovarali u Sarajevu. Šef Ureda Vijeća Europe u Bosni i Hercegovini Drahoslav Šefanek.
The main two issues which now we are focusing.
Diskusija je usredsređena na dvije velike oblasti, a to su vladavina prava i borba protiv korupcije.
Šef delegacije Europske unije u BiH i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigermark kaže kako mladi političari europski put ove države moraju shvatiti veoma ozbiljno.
Da se prihvate praktičnih zadataka, da se uključe u aktivnosti na tehničkom nivou, bilo da se radi o poljoprivrednim politikama ili postizanju fitosanitarnih uslova ili bilo koja druga životna pitanja koja se tiču integracija BiH u Europsku uniju. Jer zapravo ti mladi su lokomotiva koja će povesti BiH dalje u procesu reformi.
Bosna i Hercegovina je država u kojoj je registrovano oko 150 političkih partija. Veliki broj mladih priključuje se strankama uvjereni da je biti političar jedan od najunosnijih poslova u državi. S druge strane, brojni su primjeri koji pokazuju da su mladi do posla dolazili uz pomoć stranačkih članskih knjižica. Poslanik u državnom parlamentu Saša Magazinović kaže kako dolazi nova generacija političara koja se u potpunosti razlikuje od generacija koje danas vladaju.
Da se mladi u političkim strankama bitno razlikuju od njihovih starijih kolega, ali ne po iskustvu i znanju, nego po političkim navikama. I vidim zaista u tome priliku. Čak i kada se ne slažu međusobno, kada ne dijele iste stavove, na drugačiji način to govore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić Mršo.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Dragan iz okoline Bosanskog Grahova svaki dan prelazi 60 km od kuće do škole i nazad.
Imam u školi drugara.
Napadam sve, od lokalne zajednice do vrha države, znači totalno zaboravljeno.
Sad kad bi neko popravi malo put, pomogao da se vozi Dragan, onda bi bilo super.
23 godine nakon rata u Bosni i Hercegovini postoje kolektivni centri gdje ljudi ostavljeni od svih nemaju od čega da žive.
8 godina sam ovdje kako sam doselio, sve iz kolektivno u kolektivni centri.
No, ovo je država bez države.
Nobelovac Ivo Andrić u cijelom svijetu priznat osim u Travniku koji ga se odriče.
Apsurd i sramota je što nema Travnik, Ulce i Ive Andrića.
Svaki čovjek da piše Ivo Andrić, ali ne vidiš da nema. Da je sve napad. A ime mu ne odgovara trenutno.
slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti šta se krije iza ostavke kompletnog rukovodstva Elektroprivrede Republike Srpske, da li je riječ o želji za boljim poslovanjem kako to tvrde u entitetskoj vladi.
Izbor novog rukovodstva, ja ne vidim da će se išta ozbiljno dešavati u Elektroprivredi, koja inače brementa mnogim problema kao što su gubitci u termo- i hidroelektranama.
Podaci Svjetske zdravstvene organizacije ukazuju da je stepen imunizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine u nekim područjima niži od 40% i nastavlja padati.
Kvalitetna imunizacijska pokrivenost podrazumijeva 95% populacije vakcinisane i više. U takvoj situaciji oni imuni štite neimune.
Armenski premijer Serž Sarkasijan podnio je ostavku koju su proteklih dana tražili građani širom Armenije. Tome je prethodilo i hapšenje, pa i puštanje na slobodu nekoliko lidera protesta te opozicionih političara. Svemu su prethodili protesti u glavnom gradu Armenije i još nekoliko većih gradova na kojima su građani tražili ostavku novog premijera. Priredila Mirjana Rakela.
U uživom video prijenosu sa ulica glavnog grada armenski servis Radija Slobodna Evropa je snimio u prvim redovima protesta više mladih ljudi u uniformama. Istovremeno u gradu Vanadzor, trećem najvećem armenskom gradu, ali i drugom po siromaštvu, kako javlja naš novinar, radnici lokalne tekstilne tvornice su počeli štrajk te se pridružili tisućama prosvjednika u tom gradu. Demonstranti su prethodno odlučili da se protesti u glavnom gradu ne održavaju samo u središtu Erevana. Uz vođu protesta Nikolaja Pašinina uhapšena su još dvojica poslanika i više od 230 demonstranata. Prethodno je glavni tužilac saopćio da će trojica poslanika biti zadržani u pritvoru, ali u tom saopćenju ne kaže se da li će biti krivičnih prijava za uhapšene jer imaju poslanički imunitet. Prosvjedi su počeli nakon što je parlament izabrao Serža Sarkasijana za premijera, samo 8 dana nakon što je okončao 10-godišnji predsjednički mandat. Prethodno je, zahvaljujući ustavnim promjenama, vlast u zemlji pripala premijeru, a ne predsjedniku.
Vraćamo se domaćim temama. Šta se krije iza ostavke kompletnog rukovodstva Elektroprivrede Republike Srpske? Da li je želja za boljim poslovanjem, kako to tvrde u entitetskoj vladi, ili se radi o borbi klanova za prevagu nad rukovođenjem tim javnim gigantom, kako to smatraju u opoziciji? Kako god bilo, Elektroprivreda je zabilježila rekordne gubitke u prošloj godini. Tema Milorada Milojevića.
Dosadašnji direktor Elektroprivrede bio je Željko Kovačević, bivši entitetski ministar industrije, energetike i razvoja. Na njegovo mjesto postavljena je Radmila Čičković, dosadašnja direktorica entitetskog zavoda za statistiku. Sa pozicija su otišli i izvršni direktori. Mediji posljednjih dana bombarduju informacijama o namještanju tendera za kupovinu električne energije te uvozu struje po većim cijenama od tržišne. U SDS-u su otišli još dalje, tvrdeći da je Elektroprivreda u posljednjoj deceniji i oštećena za više od 600 miliona maraka. Potpredsjednica te stranke Aleksandra Pandurević ubiđena je da je do smjene došlo zbog borbe klanova.
Ljudi Vuka Hamovića, njegovi firmi, su imali direktan pristup elektronskoj bazi podataka u kojoj su stizale ponude i pratili ponude ostalih kompanija i onda oni u onom zadnjem momentu izlazili s najpovoljnijom ponudom. Samo na ovaj način je šteta Elektroprivredi godišnja Republike Srpske 45 do 60 miliona maraka. Puta 10 godina to je 600 miliona maraka. To je jedna nova termoelektrana.
Mišljenje Pandurevićeve dijeli i ekonomista Damir Miljević, postavljajući pitanje zbog čega Elektroprivreda Republike Srpske jedina u regionu kupuje struju putem tendera, a ne na berzi.
Izbor novog rukovodstva, ja ne vidim da će se išta ozbiljno dešavati u Elektroprivredi, koja inače je bremenita mnogim problema kao što su gubitci u termo- i hidroelektranama, netransparentne javne nabavke i afere koje lagano isplivavaju na površinu.
U opoziciji, ali i analitičari kažu da nije dovoljno samo smijeniti rukovodstvo, već bi u Elektroprivredi trebalo sprovesti detaljnu istragu o poslovanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Podaci Svjetske zdravstvene organizacije ukazuju da je stepen imunizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine u nekim područjima niži od 40% i nastavlja padati, što može biti rizik za pojavu epidemija, i to bolesti koje su davno iskorijenjene. Zvanično razlozi još nisu poznati, no pretpostavlja se da je pad broja vakcinisane djece, slično kao u zemljama regije, odgovoran antivakcioni pokret koji putem društvenih mreža širi dezinformacije o štetnosti vakcina. Slušamo Aidu Đugum.
Majka 8-godišnjeg dječaka Amina Čorbo Zeća sa strahom od posljedica ispratila je svaku vakcinu svoga sina, ali je to nije spriječilo da njeno dijete bude uredno vakcinisano.
Ja sam upravo bila jedna od tih neodlučnih majki. Mislim da se dovoljno pažnje ne posvećuje kampanji za vakcinaciju. Puno više da je prednost vakcinacije nego što može biti.
No, druga majka dvoje djece koja želi ostati anonimna zbog straha odlučila je da ih ne vakciniše, a razlozi koje navodi ilustruje mišljenje većine neodlučnih roditelja o imunizaciji.
Baš sam pokušala izabrati manje zlo, jeli, od dva. Znam da jedno i drugo nosi svoje rizike. Izbio sam vidjela autizam i također nemam dovoljno povjerenja prema farmaciji i smatram da vakcine danas i nekad uopće nisu ista stvar.
Svi ovi razlozi su pretpostavke bez dokaza. Polemike koje se vode uglavnom na društvenim mrežama u vezi sa MMR vakcinom, koja se prima protiv morbila, saušnjaka i rubeole, a povezuju je sa autizmom. Sumnju da su vakcine štetne podgrijao je prije 15 godina jedan doktor, ali njegove tvrdnje su osporene. Specijalista u oblasti pedijatrije Fahrija Skokić objašnjava.
Nakon dugogodišnjeg istraživanja i provedenih studija dokazalo se da je taj njegov rad bio zaista naučno neutemeljen, tako da je on izgubio i licencu za rad, ali ostalo taj gorak ukus u ustima roditelja.
Zbog pada broja imunizirane djece u pojedinim susjednim zemljama došlo je do epidemije, pa čak i sa smrtnim ishodom, a s obzirom da je u nekim područjima federacija imunizacija ispod 40%, postoji rizik da se ona dogodi i na ovom području. Amra Junuzović-Kaljić, šefica pedijatrijske službe u Sarajevskom domu zdravlja Stari grad, kaže da je u tim slučajevima potrebno stvaranje kolektivnog imuniteta.
Kvalitetna imunizacijska pokrivenost podrazumijeva 95% populacije vakcinisane i više. U takvoj situaciji oni imuni štite neimune.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Mladi profesor informatike Saša Stanić potrudio se da njegovi učenici u gimnaziji Edhemu Labdić u Maglaju ne uče iz zastarjelih udžbenika, nego da usvajaju znanja koja odgovaraju napretku tehnologija i vremenu u kojem žive. U svom gradu profesor Stanić je organizovao i takmičenje koje je postalo nezvanično državno prvenstvo iz informatike za srednjoškolce iz cijele Bosne i Hercegovine. Pripremio Arnes Grbešić.
Nakon dobijanja posla u Maglajskoj gimnaziji, mladi profesor Saša Stanić napravio je velike promjene u kabinetu informatike, gdje se ranije više pisalo, a manje praktično radilo.
Kad sam prije 8 godina krenuo da radim, pošto 8 godina radim u gimnaziji Edhemu Labdiću u Maglaju, zatekao sam situaciju kao u većini škola da se iz predmeta informatika piše u svesku i da se prvenstveno uče neke definicije, što zaista na kraju krajeva mislim da je barem iz ovog predmeta nije toliko neophodno. Mi smo to promijenili drastično. Krenuli smo više sa pravljenjem, znači, određenih workshopa, materijale smo sve pripremali u PDF formatima i kao takvi dan danas dostavljam učenicima, znači, bez onog klasičnog pisanja.
Na časovima nema presinga. Nastava se odvija u opuštenoj atmosferi, kažu ovogodišnji maturanti Zerina Hadžić i Dino Bradarić.
Interaktivni su časovi, svi učestvujemo u rješavanju nekog zadatka, kad se programira, svi programiramo i onako trudimo se da se to sklopi u jednu cjelinu. I onaj ko ne zna toliko dobro, uz ostale koji su malo napredniji, shvati sve.
Kad smo došli, došli smo kod profesora Stanića, koji nam je pokazao tu neku novu formu informatike koju mi nismo prije poznavali, da zajedno sa njim smišljamo zadatke, da kucamo u različitim programima, da sjednemo kod kuće i na svom računaru učimo ono što nam je on pričao na času.
Profesor Stanić je i organizator inovativnog takmičenja iz informatike IT Challenge, koje se ove godine po peti put održalo u Maglaju.
Nakon 5 godina je prerastao, barem tako ga zovu, kao nezvanično prvenstvo iz informatike u Bosni i Hercegovini. Zaista ponosni smo na ovaj projekat jer je postao i brand grada. Od prošle godine je uvršten u strategiju razvoja općine Maglaj za naredne 4 godine i ove godine smo imali po prvi put podršku Ministarstva Republike Srpske, koji su dali, znači, podršku za učešće učenika iz Republike Srpske na ovom takmičenju.
Na ovogodišnjem nezvaničnom državnom prvenstvu iz informatike učestvovalo je oko 400 srednjoškolaca iz Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Maglaja, Arnes Grbešić.
U organizaciji Unije studenata Republike Srpske, a pod pokroviteljstvom gradonačelnika i vlade Brčko distrikta, na Ekonomskom fakultetu u Brčkom danas i sutra se održava Međunarodna konferencija studenata, na kojoj učestvuju studenti iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije i Kosova. Slušamo Mirsada Arnautovića.
Studentska konferencija u Brčkom je kruna više mjesečnih aktivnosti i nastojanja da se na jednom mjestu okupe studentske organizacije ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego i svih zemalja regiona, kako bi razgovarali otvoreno o svim problemima sa kojima se susreću tokom svog akademskog školovanja, kazao je u ime organizatora Milan Milišić, predsjednik Unije studenata Republike Srpske.
Razmjena iskustava gdje ćemo zapravo mi jedni drugima pomoći i donijeti jedan zajednički zaključak gdje ćemo mi prije svega u zemlje koje predstavljamo, onda univerzitete i na kraju fakultete, prenijeti i šta je to što mi predlažemo, a da bi prije svega studentima pomogli.
Osim razgovora o problemima, ova konferencija treba da otvori vrata saradnje između studenata iz ovog regiona, jer je evidentno da je ona do sada bila na niskom nivou, a u stvari gotovo svi studenti se susreću sa istim problemima, bez obzira iz koje zemlje dolaze. To potvrđuju riječi i Kristine Čubele sa Univerziteta u Osijeku i Mirjane Lučić, studenta iz Novog Sada.
Mislimo da bi možda više trebali imati tako nekih umrežavanja s drugim fakultetima u regionu.
možda bi, ne znam, promijenili da imamo nekako više prakse na fakultetima, da se ne baziramo samo na tom teoretskom znanju, nego da eto malo više nekako uđemo u taj posao.
Gradonačelnik Siniša Milić je u ime Brčkog distrikta kao domaćina i pokrovitelj ove studentske konferencije istakao da je ponosan što su se u Brčkom okupili studenti svih zemalja regiona da razgovaraju o saradnji, ali i da vlade i političari ne smiju zatvarati oči pred najvećim izazovom koji je pred nama, a to je kako zadržati mlade da ostanu ovdje.
Teme koje su kandidovane za ovaj skup su veoma značajne i razmatranja problema odlaska mladih. Dakle, ne vidim u ovom trenutku ni jednu vladu, ni jednu vlast u regionu koja nije zainteresovana za ta pitanje i sasvim sigurno da će zaključci do kojih će se doći tokom ovog okupljanja biti dobra preporuka ili vodilja vlastima u njihovim aktivnostima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Mirsad Anautović.
Kao što ste čuli na početku emisije, u Banja Luci su se, to pred zgradom entitetskog tužilaštva, ponovo okupili građani koji traže istinu o stradanju 21-godišnjeg Davida Dragičevića. Na mjestu događaja je naš reporter Gojko Veselinović koji nam donosi prve detalje sa ovog protesta. Gojko, koliko ljudi je danas pred entitetskim tužilaštvom?
Pa ispred tužilaštva Republike Srpske okupilo se nekoliko stotina Banjalučana. Danas je 29. dan kako se okupljaju. Došli su ovdje da iskažu nezadovoljstvo istragom u tragičnoj smrti Davida Dragičevića. Ne slažu se sa nalazima istrage. Došli su sa transparentima Pravda za Davida, povicima Pravda za Davida. I želimo istinu. Hoće da ukažu da nije nešto dobro kako tužilaštvo radi svoj posao. Obratio se javnosti otac Davida Dragičevića, iznio je neke informacije koje ima, ali nije želio da otkriva detalje, rekao sve što ima, da će reći tek kada dobije zvanična dokumenta od tužilaštva. Moram napomenuti da je nakratko prisustvovao skupu i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, ali kada su ga kamere primijetile, napustio je skup. Toliko za sada, okupljeni su i dalje ispred Republičkog tužilaštva, a u 18 časova će nastaviti proteste na Trgu Krajine u Banja Luci kao što su radili protekli 28 dana. Toliko za sada iz Banja Luke studio.
Gojko, hvala na ovom javljanju. Više detalja svakako u našim narednim informativnim emisijama i na web stranici slobodnaevropa.org. A danas se obilježava Svjetski dan knjige, dan koji je ustanovio UNESCO 1995. godine. Šta je to povodom ovog dana pripremila Bijeljinska biblioteka, koliko je ima posjetilaca, te da li je prodaja knjiga bilježi pad ili rast, donosi naš reporter Aljoša Ljubojević.
Narodna biblioteka Filip Višnjić iz Bijeljine povodom 23. aprila Svjetskog dana knjige odlučila je da danas omogući upis članovima po upola nižim cijenama. Direktor biblioteke Jovan Cvjetković.
Danas učenicima osnovnih škola od 2. do 5. razreda cijena članske karte je samo 1 marka umjesto 2. Učenicima od 6. do 9. umjesto 5 samo 2,5 marke. Srednjoškolcima, studentima, penzionerima i osobama starijim od 65 godina umjesto 10 samo 5 maraka, ostalim odraslim građanima umjesto 20 samo 10 maraka.
Tanja Lazić i ove godine došla da se učlani po nižoj cijeni, ali kaže da to, kada je riječ o kulturi čitanja, nije toliko važno.
Dosta čitam, prilično neselektivno, ali nijedna knjiga koja je pročitana nije zabadava. I knjige će opstati uprkos elektronskoj tehnologiji.
Dok Bijeljinska biblioteka svake godine bilježi porast broja članova, ulični prodavac Mlađenka Pržulj kaže da iz godine u godinu prodaje sve manje knjiga.
Navešu vam primjer penzionera koji dođu i knjigu, znači po najjeftinije što možemo da damo, ponudimo i mole ostavite dok ne dođe penzija. Sve vam govori. Omladna vrlo malo čita.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Na samom smo kraju emisije, još jednom kratak pregled vijesti. Počeo žalbeni pretres u predmetu protiv Radovana Karadžića. Odbrana traži poništenje prvostepene presude Haškog tribunala i novo suđenje. Predsjednica Vijeća Federacije Gornjeg doma Ruskog parlamenta Valentina Motovljenko počela službenu posjetu Bosni i Hercegovini polaganjem cvijeća na spomen obilježju Vječna vatra. U ovim trenucima razgovara sa državnim parlamentarcima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio danas povodom zabrane ministru odbrane odbrane Aleksandru Vulinu da posjeti Hrvatsku, da se radi o ishitrenoj i nervoznoj odluci koju ne razumije i najavio da će vlada Srbije u četvrtak odlučiti o recipročnim mjerama koje će preduzeti. U Dubrovniku potpisan ugovor o izgradnji Pelješkog mosta. Sud u Velikoj Britaniji naredio je danas izručenje Hrvatskoj Ivice Todorića, osnivača koncerna Agrokor, da bi se suočio sa optužbama za navodnu pronevjeru 110 miliona eura. Sud u Belgiji izrekao danas kaznu od 20 godina zatvora Salihu Abdusselmanu zbog oružanog okršaja sa policijom u Briselu 2016. godine. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, u Bosni poslije podne moguća kiša.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su u 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.